senátní ANO ústavnímu zakotvení práva na obranu se zbraní v ruce. Výroční zpráva o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie, či jak se letošní počasí v Brazílii projevuje na ceně kávy. Tato i další témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši přední komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
Názory a argumenty.
Právo bránit sebe i jiné za zákonných podmínek i se zbraní v ruce se v Česku stane součástí listiny základních práv a svobod a bude tak zakotveno přímo v ústavě. Podle očekávání to včera schválil i Senát, chybí tedy už jen podpis prezidenta Zemana, ale tento to ustanovení dříve podporoval a navíc ústavní zákon na rozdíl od běžných vetovat nemůže. A právě o nové součásti ústavy budu teď telefonicky mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Konrádem. Dobrý den, Ondřeji. Přestože tento zákon vlastně nic prakticky nemění a získal širokou podporu napříč stranami, jeho přijímání bylo ostře sledováno a na jeho podporu vznikla i petice, kterou podepsalo více než 100 000 lidí. Čím je tedy důležitý a je podle tebe prospěšný?
No, tak v podstatě se nic nemění. Je to jenom vlastně takový symbolický charakter. Kdyby člověk chtěl být sarkastický, tak by měl pocit, že někdo se chce být jist, že může vystřelit na nějakého letřelce a nic se mu nemůže stát. Ale samozřejmě, jestliže se vloupá někdo například do osobního prostoru, majetku, domu, známe například to, co se stalo velmi známému slovenskému herci, který použil střelnou zbraň proti lupičům a samozřejmě to bylo v pořádku, tak ta možnost tu je, vůbec nic se tím vlastně, jak říkám, nemění, ale je to jenom takový tlak osob, které jsou přátelé nebo respektive vyznavači střelných zbraní a ty chtějí mít legislativu co nejširší. Zaprvé pán Bůh neprošli ty věci, které ostatně byly celkem jasně dány Evropskou unii, to znamená ty používání těch zbraní s automatickými podavači vlastně de facto takových malých samopalů. Co se týče obyčejné střelné zbraně, na kterou má někdo zbrojní pas, tak tu může použít na svoji obranu už teď a není třeba vůbec proto přijímat nějakou další legislativu. Čili je to vlastně věc jenom symbolická a nějaký širší význam v ní nevidím. Ale určitě těch zhruba 900 tisíc lidí nebo kolik je jich u nás vlastnících zbrojní pas bude mít možná z toho radost. Ale ve skutečnosti je to samozřejmě vždycky problematické a mnoho příkladů ze světa nám ukazuje, že použití střelné zbraně v případě například přepadení může být tragické právě pro toho obránce.
Ondřej, děkuji. Povinnému očkování proti koronaviru se vyhneme, pokud stát rychle zafunguje, tvrdí David Klimeš ze serveru aktualně.cz. Více už v jeho komentáři.
Půl roku politici po celé Evropě opakovali, že očkování proti covidu bude výhradně dobrovolné. A ejhle, jakmile je zjevné, že zájem o vakcinaci skoro všude na kontinentě silně zvolňuje, najednou to není tak jisté. Evropští politici tomu sice neříkají přímo povinné očkování, ale administrativně nařizují taková opatření, že bez očkování si v běžném životě brzo ani neškrtnete. Nejdále zatím asi zašel francouzský prezident Emmanuel Macron, který zdravotníkům bez očkování od poloviny září zakáže vstup na pracoviště. Na většinu populace pak vymyslel kontrolu covid pasů. Když ho nebudete mít v kavárně, restauraci, obchodu, nemocnici či třeba sociálním zařízení, máte smůlu. Perspektiva toho, že si nebudete moci zajít nikam na kafe a jen těžko vás přijme doktor, způsobila to, co Macron chtěl. Francouzi se zase začali masivně očkovat. Otázka za milion. Čeká nás něco podobného i v Česku s tím, jak se dle předpokladů zase na podzim začne covidová situace horšit? Je to pravděpodobné, ale není to nevyhnutelné. Macronovo tvrdé vynucování očkování totiž reaguje na tamní nepříliš dobrou vakcinaci kritických skupin obyvatel, což je mnohem důležitější parametr než celkové průměrné číslo za celou populaci, které se nejčastěji v médiích uvádí. V kategorii 80-tníků má Francie proočkovány jen 4/5 populace, 20% tedy chybí. U 60-tníků je to ještě horší. A celkově nával na vakcinaci zvolňuje. V takové situaci je pochopitelné, proč Macron začíná utahovat šrouby. Ne každá země je ale na tom jako Francie. V Belgii mají nejstarší kategorie proočkovány na více než 90% a padesátníci se k této metě už také blíží. Stejně tak se o své seniory dobře postarali severské země Dánsko, Švédsko či Finsko, ale na druhé straně Evropy třeba i Portugalsko. Všude tam je pravděpodobné, že pokud znovu udeří covid, tisíce seniorů se nebudou znovu tlačit a umírat na jednotkách intenzivní péče. A teď jak je na tom Česko? Není to ideální, ale stále je tu ještě naděje, že se můžeme vyhnout Macronovu direktivnímu postupu. Osmdesátníci a sedmdesátníci jsou nad 80% pro očkovanosti, šedesátníci nad 70%. Co by za to dalo například sousední Slovensko a další země, které jsou na tom hodně špatně? Vedle otvírání vakcinačních center pro kolemjdoucí v obchodních centrech je tak nyní třeba během srpna vytvořit především spoustu mobilních týmů, obět už konečně zapadlé vesnice, odkud je to do očkovacích center daleko. A také požádat praktické lékaře, ať si zruší na srpen dovolenou a obvolají s nabídkou očkování všechny neočkované seniory ve svém obvodě. Pokud to zvládneme a přidáme v proočkovanosti seniorů, může se podobně jako Belgie, severské státy či Portugalsko vyhnout povinnému očkování na podzim. Pokud to ale nezvládneme, nastoupí nevybíravé vynucování, jako to už nyní dělá francouzský prezident. Tak pro co se rozhodneme?
Evropská komise vydala svoji druhou výroční zprávu o stavu právního státu v členských zemích Unie. Představila ji místopředsedkyně komise Věra Jourová, která má monitorování stavu právního státu ve svém portfoliu. Pokračuje politolog Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
Nejhůře jsou na tom podle Evropské komise Maďarsko a Polsko, které mají s dodržováním principů právního státu už několik let celou řadu problémů. Kritice se nevyhnula ani Česká republika kvůli malé schopnosti bránit konfliktu zájmu. Reakce těchto států na konkrétní závěry zprávy teprve přicházejí, ale už teď je jasné, že se ponesou ve stejném duchu jako reakce na jakoukoliv předchozí kritiku ze strany Bruselu. Evropská komise se prý plete do vnitřních záležitostí zmíněných zemí, které údajně mají výsostné právo rozhodovat o tom, jaké zákony přijímají. Polský ústavní soud má nyní dokonce rozhodnout o tom, zda je polská ústava nadřazená evropskému zákonodárství. Mezitím se Polsko odmítlo řídit některými rozhodnutími Evropské komise a nejnověji se odmítá podřídit rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle nějž je v rozporu s principy právního státu existence disciplinární komory Polského nejvyššího soudu. Argumentaci středoevropských zemí, že Evropská unie nepřípustně zasahuje do jejich vnitřních záležitostí, se ovšem opakovaně rozmnožuje skutečnost, že jsou členy Evropské unie o své vůli, nikoli z donucení. Už při vstupu se zavázali k dodržování principů právního státu a všechny také nakonec pomohli schválit Lisabonskou smlouvu. Na jejím základě Evropská komise může vyvolat řízení se zeměmi, které zmíněné principy porušují. Může to teoreticky vyústit až do odejmutí hlasovacích práv té které zemi. Schválení této sankce ovšem vyžaduje jednomyslnost, což toto řízení do jisté míry činí bezzubým, pokud si nejméně dvě členské země při porušování principu právního státu, tak říkajíc, kryjí záda. I proto byl při schvalování obřího záchranného balíku nově přijat i mechanismus, podle kterého lze zemím, které nedodržují společná pravidla, zastavit vyplácení dotací. Navíc už mnoho let platí, že pokud určité věci rozhodne proti té, které členské zemi Evropský soudní dvůr, lze jí až do ukončení sporného chování pokutovat. Když tedy nyní Polsko, Maďarsko nebo Česká republika argumentují, že Evropská unie nepřípustně zasahuje do jejich vnitřních záležitostí a odmítají se rozhodnutími Evropské komise nebo Evropského soudního dvora řídit, riskují nemalé finanční sankce. Unie je jako pečlivě sestavený a vyladěný obří stroj bez emocí. Po kroku jedna následuje v případě, že krok jedna nesjednal nápravu, krok dvě a pak případně další. Polský ústavní soud samozřejmě může v rozporu se vstupní smlouvou přijmout rozhodnutí, že polské zákony a ústava jsou nadřazené evropským. Maďarsko může tvrdit, že jeho legislativa diskriminující sexuální menšiny nebo útočící na neziskový sektor je jeho věcí. A český premiér může opakovaně útočit na Evropskou komisi a Evropský parlament, že se nepřípustně vměšují do našich vnitřních záležitostí, když kritizují jeho konflikt zájmu. Zmíněné země ale mají nakonec jen dvě možnosti. Buď mohou z Evropské unie vystoupit a pak si jejich vlády opravdu mohou dělat, co chtějí, anebo budou čelit nemalým finančním sankcím a dalším postihům ze strany exkluzivního klubu, do nějž dobrovolně vstoupili. Pokřik maďarských, polských a českých vládních politiků i představitelů euroskeptických a protievropských stran na tom nic nezmění. Retoriku, že pravidla hry, která Brusel vynucuje, nejsou prý zase až tak jasná a my máme právo je interpretovat podle svého, evropský západ, odkud k nám plynou 100 miliardy, stále více odmítá dokonce i jen poslouchat. I proto by neměli politici v našem regionu brát na lehkou váhu nedávná slova nizozemského premiéra Marka Rutteho na summitu Evropské unie, že pokud Maďarsko bude přijímat zákony, jako je ten nedávný, diskriminující sexuální menšiny, mělo by raději vystoupit z Evropské unie. Zdá se, že pohár západoevropské trpělivosti s naším regionem začíná přetékat a Brusel má nyní k dispozici i bolestivé finanční sankce.
Volby do poslanecké sněmovny se kvapem blíží, ale rychle se blíží i volby prezidentské, které budou už na začátku přes příštího roku. Politické strany se k ním ale zatím vůbec nevyjadřují a opět je zjevně podceňují, říká komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko.
Horká fáze předvolební kampaně dávno už začala a její tempo zpomaluje jen horké léto. Účastníci i favorité voleb do poslanecké sněmovny jsou v zásadě známi, také jejich programy. Půjde zajisté o zásadní střet mezi dosavadním způsobem vládnutí v podání menšinového kabinetu ANO a ČSSD s podporou KSČM a jisté referendum o dlouholetém kontroverzním hegemonovi české politiky premiérovi Andreji Babišovi, proti kterému se nakonec na naléhání jeho odpůrců spojila rozdrobená opozice, alespoň do dvou bloků. V důležitém pozadí je prezident Miloš Zeman. Ten je kontroverzním hegemonem ještě déle a s Babišem tvoří účelový mocenský tandem. S povolební situací, která hrozí patem a politickými otřesy, může zásadně zahýbat. Už avizoval například kontroverzní záměr ignorovat koalice a obrátit se pro jméno nového premiéra k vítězné samostatné straně. Opozice se proto logicky léta definuje i proti němu a velká část veřejnosti sní svůj sen o zcela jiném prezidentském aranžmá Pražského hradu. Mohlo by se možná zdát, že zatímco poslanecké volby jsou už na přímý dohled, ty prezidentské se ztrácejí v mlhavé dáli. Jenže na podzim k nim bude zbývat už jen něco přes rok. Na generování výrazného prezidentského kandidáta nezas tak dlouhá doba. Občanská společnost to dobře pochopila a její kandidáti se rychle množí. Na další pokus čekají senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Českou Zuzanou Čaputovou by asi chtěla být brněnská rektorka Danuše Nerudová. Sesadit z hradu nenáviděného politika hodlá hudebník a aktivista Michael Kocáb. Kandidaturu nevyloučili ani Zemanem jmenovaní možní jeho nástupci, ex-ministr Vladimír Dlouhý a odborář Josef Středula. Kampaň už v podstatě vede generál Petr Pavel. Ti všichni a mnozí další mají zvučná jména a v přímé volbě by zaujali. O to zajímavější je zaryté mlčení politických stran v této věci. Pravda, že mají asi teď jiné starosti, ale prezidentská funkce je přece součástí jejich nadcházejícího střetu. Žádný klasický stranický kandidát s potřebnými zkušenostmi v politických a ústavních funkcích se zatím neobjevil. Ani kandidující strany ve svých programech nijak nenaznačují, kterým směrem se jeho výběr má ubírat. Přitom nápověd by bylo vícero. Opoziční strany například deklarují zvýšit politickou kulturu, posílit západní směřování země, chtějí být přísnější vůči autoritářským režimům, jako je v Číně a Rusku, zavazují se do písmene ctít ústavu. Jakoby přímo se vymezovali proti dosavadnímu prezidentovi. Sami ale žádnou alternativu nenabízejí. Nečiní tak ani vládní strany. Přestože jejich současný prezident už kandidovat nemůže, ČSSD a KSČM dumají, zdali vůbec po volbách budou ještě nějak pokračovat. A ano, má na všechno vždy jedinou odpověď – Babiše. Toho ale zajisté hlavně zajímá případné pokračování v premiérské funkci. Jak se to jeví, strany chtějí zjevně zopakovat dosavadní historickou praxi, kdy nechali se volně přihlásit občanským kandidátům a pak někoho dodatečně, těžkopádně, vybírali k podpoře. Přitom odpověď na otázku, koho budou v prezidentských volbách nominovat, by měl jejich volič vedle jiných zásadních témat také znát. Je to ale jen jeden z dalších symptomů krize českých politických stran a jejich nouze. Ať se snaží občas sebevědomě tvářit, že mají na vše recept, o svém kandidátovi na nejvyšší ústavní funkci, hlavu státu, mlčí jejich činitelé jako zařezaní.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Ohromná sucha, s nimiž se v prvních měsících letošního roku potýkala Brazílie, si vybírají svou daň. Kávy se urodilo mnohem méně než obvykle a její cena roste. Latinskoamerický gigant vytváří celou třetinu světové produkce kávy, takže tamní mimořádně neúspěšnou sklizeň v budoucnu pocítí ve svých peněženkách většina jejich milovníků na této planetě. Více publicistka Leona Šmelcová.
Kávové boby potřebují v určitém období dostatek vláhy. V Brazílii to je v době tamního léta, mezi lednem a dubnem. Tehdy rostlina potřebuje nasát hodně vlhkosti před suchými zimními měsíci, kdy plody dozrávají a nastává sklizeň. Letos ale takřka nepršelo. Zemědělská oblast Minas Gerais i další části Brazílie hlásily největší sucha za bezmála 100 let. Poprvé za 4 roky je ve světě větší poptávka po kávě než nabídka. Potíže navíc mají i jiní přední exportéři kávových zrn, například v sousední Kolumbie, kterou dlouhodobě zmítají silné protesty a narušují mimo jiné i souvislou produkci a vývoz kávovníkových semen. Cena nejprodávanější odrůdy arabiky na světové burze International Exchange v New Yorku v červnu vzrostla na 1,7 dolarů za libru, což je zhruba o 70% více oproti loňskému roku, jak připomněl list Financial Times. Arabika má na světové produkci největší podíl, okolo 70%. Druhá nejznámější odrůda robusta pak necelých 25%. Vedle Brazílie a Kolumbie patří k největším pěstitelům kávy ještě Vietnam a Indonésie. Kdy přesně brazilské sucho při placení v kavárně pocítíme i my, není tak jasné. Obchodníci s kávou mají většinou dopředu dohodnuté smlouvy, v nichž se domluví cena a termín dodání ještě předtím, než se káva vůbec vypěstuje. Pěstitelé si tak zajišťují odbyt pro svou úrodu, obchodníci se zase chrání před cenovými skoky. Po mnohaměsíčních lockdownech ve většině států světa navíc mnozí mají ještě zásoby kávy kvůli uzavřeným kavárnám a restauracím. Málo kdo však pochybuje, že by se při dohadování budoucích smluv za pár měsíců nové vyšší ceny neprojevily. A to následně pocítí i kávomilci. Ať už v Madridu, Tokiu nebo třeba v Českých Budějovicích.
Situace v Libanonu se stále více vyhrocuje. Ani po několika měsících se nepodařilo sestavit vládu. V zemi panuje inflace, chybí potraviny i léky. O příčinách a možných následcích tohoto stavu uvažuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Blízký východ je oblastí, která světová média spolehlivě zásobuje špatnými zprávami. Nyní je na řadě Libanon, ne poprvé a jak se sami Libanonci obávají, ani naposledy. Tato malá země totiž stále nepřišla na to, jak vyřešit své vlastní problémy. Libanonská měna ztratila během několika posledních let přes 90% své hodnoty, což vede nejen k obrovské inflaci, ale také obtížím při dovozu téměř jakéhokoliv zboží. Lékaři pacientům doporučují, aby odkupovali léčiva od těch vyléčených nebo příbuzných těch, kdo už léčbu nepotřebují. Příslušníci armády mají co jíst jen díky darům ze zahraničí. Co se zpráv z každodenní politiky týče, nejdůležitější událostí posledních dnů je oznámení ex-premiéra Saada Haririho, že končí s pokusy o sestavení vlády. Zatím vládne jako udržovací kabinet ten předchozí, který podal rezignaci po loňské explozi v bejrutském přístavu. Za celou dobu se ale Haririmu nepodařilo sestavit kabinet, na němž by se shodl s prezidentem Michelem Aounem, neboli země neudělala za celý rok skoro žádný pokrok. Ekonomická i politická krize spolu samozřejmě souvisejí. Libanon sice těží ze své někdejší pověsti Švýcarska Blízkého východu, ale ta se opírala o skutečnost, že Bejrut byl sídlem mnoha bank a že se libanonská společnost skládala z řady různých národnostních a náboženských komunit. Tím ale podobnost se Švýcarskem končí. Zatímco v Alpské republice je politika dlouhodobě orientovaná na kompromis, smírné řešení problémů a sledování společných dlouhodobých cílů, Libanon byl a je založen na opačných sklonech. Za celou dobu existence samostatného libanonského státu se nepodařilo vytvořit dostatečně silné státní instituce a příliš velká část moci i bohatství spočívala v rukou jednotlivých sekt na úkor celku. To se nejtragičtěji promítlo v období občanské války v 70. a 80. letech. Systém, který měl tehdejší animozity překonat, sice ukončil boje, ale utužil stav, v němž vládnou mocné kliky, jejichž prioritou není rozvoj státu, ale zájmy sekt a jejich vedoucích rodin. Krize tohoto systému právě vrcholí. Příkladem může být právě pokus o sestavení reformní vlády pod vedením Saada Haririho. Kritici prezidenta Aouna tvrdí, že odmítáním Haririho ministrů sleduje jen vlastní zájmy, zatímco Haririho odpůrci se domnívají, že expremiér vlastně o převzetí vlády ani moc neusiloval. Charakteristické je, že oba tábory asi mají pravdu. Všem je také zřejmé, že opuštění dosavadního systému bude nejen obtížné kvůli nedostatku pociťovaného společného zájmu nebo odporu těch, kdo z něj těží, ale i z jiných důvodů. Například ti, kdo bojují za lepší společný Libanon, jsou slyšet na ulici a na sociálních sítích, ale zatím nebyli schopni se etablovat jako organizovaná politická síla. Před rokem se zdálo, že impulzem k proměně bude výbuch v bejrutském přístavu, který ukázal, jak stát vlastně nefunguje. Jenže za celý rok se nepodařilo ani dostat k výslechu některé z mocných lidí, natož věc vyšetřit. O obecné nápravě poměru ani nemluvě. Jakoby všichni čekali na ještě jeden výbuch, nějaký impuls, který by Libanon dále posunul. Jenže nikdo neví, kam to bude.
Covid a masový vrazy v Cannes. Tak nazvala svou dnešní závěrečnou glosu editorka Českého rozhlasu Martina Vacková.
Byla jsem na filmovém festivalu v Cannes. Byl tam covid a masový vrazy. Přesto jsem se nebála. Na festivalu bylo akreditováno zhruba 28 000 hostů, mnohem méně než obvykle. Pak tam byla přemíra lidí na dovolené, protože festival začal současně se zahájením letní sezóny v tomto francouzském přímořském městečku. Při slavnostním zakončení dokonce kolem festivalového paláce byla téměř hlava na hlavě. Orouškovaná hlava na orouškované hlavě. Festival se obávaným semeništěm covidu ale nestal. Covid nejviditelněji zasáhl do festivalu osobou slavné francouzské herečky Léa Seydoux. Ta hrála hned ve čtyřech filmech v oficiálním programu, takže její přítomnost měla být trvalým festivalovým leskem. Když z Paříže přišla zpráva, že herečka, ač plně očkovaná a plně bezpříznaková, měla pozitivní test, někteří se vyděsili a jiní zaradovali. Ti vyděšení byli z toho, že i očkovaný člověk může virus chytit. Radovali se hledači senzací, že konečně lze nějak spojit covid a festival. Mě, co by ženskou, jako první napadlo, co bude herečka dělat s těmi krásnými robami, které určitě na festival už měla připravené. Musí hodně točit další filmy, aby je mohla využít za rok. Ono totiž projít do festivalového paláte po červeném koberci je také velká módní přehlídka. Letos na ní asi nejvíc královal prezident hlavní mezinárodní poroty, americký herec a režisér Spike Lee se svými extravagantními pánskými obleky. První černošský prezident této poroty v Cannes, jak on zdůrazňoval. Hlavní cenu Zlatou palmu, která píše filmové dějiny, letos získal francouzský film Titan. Je to film o masové vražedkyni, již v dětství byla operována jako chybějící část lebky Titanová destička. Je to vysoce stylizovaný film, má dynamiku, má odvahu, má ale i kruté scény, velmi kruté scény. Asi by bylo s podivem, že zrovna takový film bude na festivalu ten nejlepší. Ale je to film, který jde napříč žánry. Vychází z C-čkových hororů a thrillerů, ale překračuje je a posouvá vysoko k umění. A je to také film o osamělém člověku. Osamění a osamělých lidí jsme si v lockdownu užili až, takže v jistém smyslu je to film velmi aktuální. Mimochodem, osamělý byl i hrdina filmu Nitram, jehož představitel Caleb Landry Jones získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon. Hraje muže, který v roce 1996 v letním letovisku Port Arthur v Tasmánii zastřelil 35 lidí a 23 zranil. Tady ale žádné krvavé, kruté scény nevidíme. Tomu se autoři vyhnuli, podobně jako nikdy nepadne jméno skutečného vraha. Filmaři to zdůvodnili slovy, že nechtějí k jeho osobě poutat jakoukoliv nezaslouženou pozornost. Je zajímalo především to, co lidi k násilnému skutku vede a zda se tomu dá zabránit. Masoví vrazi se tedy v Cannes objevili jen na plátně, naštěstí, i když bohužel nezůstávají jen tam. Právě v nedalekém Nice mi místní před jejich katedrálou připomněli, že tam jen před necelým rokem došlo k vraždě několika lidí, k události, která tenkrát také obletěla celý svět. Už se těším, až filmaři budou moct natočit film o tom, jak někdo zlikvidoval masového vraha covida. A už se těším, jak na světovou premiéru toho filmu budou kráčet hvězdy do festivalového paláce a kolem bude hlava na hlavě, neorouškovaná. A covid bude jen vzpomínka za jednou krátkou světovou kapitolou, která už nikdy nikoho neohrozí.
To byly názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří dnešní pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.